Ženski magazin. Svake druge srijede ženske priče o modi, porodici, poslu i uspjehu. Čekamo vas u ženskom magazinu. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ženski magazin. Danas razgovaramo o zdravlju, koje često uzimamo zdravo za gotovo. Danas pričamo o zdravlju naših kostiju, zglobova i pokreta, te o sve češćem oboljevanju osteoporozi. Žene su u ovom slučaju posebno ranjiva grupa u menopauzi, zbog čega je važno govoriti i o prevenciji, ali i o pronalaženju balansa između poslovnog i privatnog života. Današnja naša gošća je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, doktorica Biljana Stević-Guzijan, koja će uskoro učestvovati na prestižnom međunarodnom kongresu u Pragu. Doktorice, dobar dan i dobrodošla u Ženski magazin.
Dobar dan, bolje vas našla. Jako mi je drago da ste me pozvali i ja rado ću se uvijek odazvati ovakvim pozivima, zato što volim da razgovaram o svojoj struci, volim svoj posao i volim svoje pacijente.
Doktorice, evo za početak da nam objasnite što je to u stvari osteoporoza i kako ona nastaje.
Osteoporoza je jedna, kako bih rekla, podmukla bolest. A kako nastaje? Pa nastaje pražnjenjem kosti. Vrlo jednostavno, našim slušalcima će biti dosta jednostavnije da im objasnim to na jedan pristupačan način, a ne ovo, naši termini medicinski su im nekako uvijek daleki. Gubimo snagu kosti, gubimo gustinu kosti. Dešava se u periodu kada žene, najčešće kod žena, kada žene ulaze u menopauzu, dešava se u periodu kada pacijenti svi nevezano za pol gube koštanu gustinu zbog nekih drugih bolesti koji su im se desile i zbog kojih se liječe. Tako da osteoporoza zaista je bolest koja je prisutna, ali se često kasno verifikuje.
Zašto baš u menopauzi žene onako najrizičnije da oboli od osteoporoze?
Pa kad ulazimo u menopauzu, znate, snađu nas razne brige, valunzi, vrućina, sve se nekako pozabavimo tim nekim stvarima koje prvo osjetimo, a osteoporoze ne razmišljamo. A zapravo sve je razlog estrogen. Estrogen je jedan hormon koji nam je jako važan u generativnom periodu, u reproduktivnoj dobi žene, kada praktično nas i čuva od gubitka koštane mase. Onog momenta kada žene uđu u menopauzu, kada izgube menstruacione cikluse, estrogen jako pada i kreće naglo gubitak koštane gustine. Ako pacijent već u tom momentu ima već još nešto od pridruženih oboljenja, uzima neke lijekove za razređivanje krvi ili uzima neke kortikosteroidne preparate, da li zbog neke hronične bolesti, ili ako je to u pitanju neki onkološki pacijent koji je na hemo i radioterapiji, razlog više da se osteoporoza i ubrza i da koštana gustina potpuno propadne.
Da. Koje su najčešće greške, da kažem, u načinu života koje dovode do sve većeg broja oboljelih od osteoporoze? Pa, da li je to neredovno spavanje, da li je loša ishrana, pušenje, način života? Evo,
mogu reći da sve to.
Sve to može
sve da... Sve to može da utiče, tako je. Nekako, da li zbog brzog ritma života, o tome stalno pričam, ponekad mi je to i kliše, ali zaista tako jeste. Neredovna ishrana, da. Nedovoljan unos kalcijuma, vitamina D, neizlaganje dovoljno svjetlosti sunčevoj zbog rada u zatvorenim prostorijama, dugo sati smo na poslu, iza toga smo opet u nekim obavezama i prosto nas sunce ne vidi. Nedostatak vitamina D je znači veliki okidač. Vitamin D je neophodan i za imuno procese. Mi ga često i nazivamo hormonom, ali to su sve neki faktori. Pušenje, zaista, alkohol, lijekovi. Puno je faktora koji, da ne govorimo o nekim stresnim situacijama koje nam remete imunitet i samim tim nam padaju sve one dobre stvari koje bi trebalo da su na dobrom nivou, nama je praktično pogoršanje u metaboličkom smislu.
Da. Neko ste ko važi za osobu koja mnogo ulaže u sebe, uskoro putujete i na međunarodni kongres u Pragu. O kakvom događaju je riječ i koliko je značajan za vašu oblast?
To je svjetski kongres osteoporoze, osteoartritisa, generalno muskuloskeletnih oboljenja. Negdje moja stručna edukacija i to je kongres koji rado posjetimo svi mi fizijatri koji smo u nauci, u struci, koji volimo svoj posao i koji želimo da unaprijedimo svoju struku i svoj rad. Očekujem mnogo od kongresa, naravno. Moji kongresi su praktično bazirani uvijek na nečemu što je usko stručno i što je mi jako važno u svakodnevnom radu kako bi mogla donijeti neke novosti, neke stvari ponoviti, ali više toga unaprijediti u svom radu.
Koliko je važno u vašem, u vašem poslu da pratite savremene trendove i medicinske novitete?
Ma nužno je, gledajte, mi smo specijalisti i zaista sa momentom sticanja diplome specijaliste određene struke nismo završili naše školovanje. Naše školovanje zahtjeva do penzije učenje, zaista tako. Ko je spreman na to i ko to voli, njemu to zaista nije teško, bez obzira na porodicu, na okolnosti i uslove rada. Ne znam koliko da je nešto daleko udaljeno od naših prostora, ukoliko nam interes, mi to i stignemo posjetiti. Jesu danas jako skupe edukacije i vrlo teško se uspijeva stići na sve te, ali izvojimo neka 2-3 kongresa u godini velika koja je neophodno posjetiti za rad. Generalno za svakodnevni naš rad. Mi imamo dosta lokalnih simpozija, kongresa koji su nam nekako, hajmo reći, pristupačniji, ali za ovako svjetske kongrese zaista je potrebno i vrijeme i financijska podrška.
Ili razmjenjujete iskustvo na tim kongresima i edukacijama?
Naravno, to je jedno veliko druženje. Zaista tu se sretne dosta ljudi koje znate tokom dodiplomskog, postdiplomskog studija. Neki novih ljudi upoznate. Sesije su jako raznolike i fizikalna medicina i rehabilitacija je jako široka oblast. Ponekad se to usko smatralo da je to usko usmjerenje s obzirom da smo nekada samo se bavili elektroterapijama. Danas fizikalna medicina i rehabilitacija je jedna moderna disciplina koja zadire u sve moguće discipline u medicini, od djece do odraslih, kada govorimo o dobi, a kada govorimo o oblastima, to su reumatološki, kardiološki, pulmološke rehabilitacije, ortopedske, neurološke, u intenzivnoj medicini i liječenju također imamo dosta razvijenih tehnika, dosta aparature je ušlo u fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Ja sam negdje krenula svoj rad u bolnici u Gradišci na internom i radila sam praktično na opštoj internoj i to je 2008. godine krenula sam u bolnici da radim tu sa već 18 godina. Svoju sam užu specijalizaciju u kardiorehabilitaciji završila i jedan sam od specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Bosni i Hercegovini koji je jedini završio kardiorehabilitaciju. Negdje u svemu tome sam se kroz svoju specijalizaciju tokom boravka u Zutoviću usmjerila i na color doppler dijagnostiku i dosta se bavim angiološkim pacijentima, zadnjih 12-13 godina sam u tom kabinetu. Tako da kako je vrijeme odmicalo, ja sam svoju specijalizaciju morala da sticajem u koncertu u opštoj bolnici, da širim, da prilagođavam onome što je potrebno našoj ustanovi. Tako da sam iza toga završila i šrot edukaciju vezano za skolioze i jedini sam licencirani ljekar za šrot u našoj regiji. Nas jako puno završi taj šrot u svijetu, ali u našoj Bosni i Hercegovini nas jako malo. U Republici Srpskoj imamo u kolega u Zotoviću, koliko ja znam, za sad 5 koji je završilo šrot za skoliozu. To je specifičan program liječenja loših držanja kičme kod djece i kod odraslih. Kroz jako specifične vježbe po njemačkom protokolu liječenja, ali u našoj regiji stvarno niko se nije za to educirao.
Jel možemo da učimo ta neka držanja da bismo pomogli sebi? Jel?
Ma naravno. Zdravstveno. Ja gledam kroz ovu dječju populaciju. Imam dvoje male djece i nekako sam kroz roditeljske sastanke u školi se isto aktivirala. Djeca imaju loše držanje, definitivno. Ja to primjećujem i prilikom pisanja zadaća, prilikom objeda, znači za stolom kako sjede, a samim tim automatski i aktiviraju samo jednu stranu. To nije samo problem lošeg držanja u tim situacijama, nego je problem i kod sportova koji praktično aktiviraju jednu ruku, gdje imamo dosta tenisera sa skoliozama, plivača sa skoliozama, što će vas iznenaditi. Ali zaista je tako. Ali također mi primitimo i kod naših osteoporoza, znači kod naših pacijenata, da imaju skolioze. Skolioze se dešavaju upravo i zbog te loše koštane gustine kada propadaju tijela, odnosno trupovi pršljenova i imamo sabijanje praktično koštanih elemenata i imamo praktično loše držanje karlice, ramena i ulazimo u jednu kifoskoliozu.
Htjela sam vas pitam, dio ste evo, nacionalnog projekta o osteoporozi u kojem učestvuju domovi zdravlja, apoteke i bolnice iz 12 gradova Republike Srpske. Možete li nam nešto više reći o tom projektu i njegovom značaju?
Negdje su mi, kada je krenulo da se govori o tom projektu, ja sam bila jedan od inicijatora.
I jedan ste od predavača.
Jeste. Zato je bilo prvo predavanje u Gradišci jer sam ja pokrenula preko kolega koji su i u domaćoj kompaniji Hemofarm, ali i preko ministarstva i komore ljekara Republike Srpske. Mi smo prvi grad koji je organizovao takav skup. Bilo je zadovoljstvo stvarno ugostiti u našem amfiteatru u bolnici kolege specijaliste iz naše ustanove Doma zdravlja i svih apoteka sa naše regije, magistre farmacija. Tražilo se zaista mjesto više. Mi smo imali bodovan taj skup i stvarno onako po certifikacima smo vidjeli da smo sve certifikate za čas podijelili. Tu smo pričali o dijagnozi i o terapiji osteoporoze, ali smo i o prevenciji. Doktorica iz Doma zdravlja je pričala o prevenciji i negdje smo svoje kolege htjeli da animiramo da kroz njihove ambulante se razmišlja da pacijent se na vrijeme uputi u fizijatrijsku ambulantu naše ustanove kako bismo mogli dijagnozu postaviti pravovremeno i blagovremeno liječiti.
Doktor, se moram da vas pitam, evo ovo je Ženski magazin, vaša biografija je zaista impresivna, brojne edukacije, već sam rekla da volite da ulažete u sebe svoje obrazovanje, certifikati, članstva u stručnim udruženjima. Kako uspijevate uskladiti, evo kao ženu moram da pitam, profesionalne obaveze sa privatnim životom s obzirom da radite u Gradišci, a živite u Banja Luci, a pritom ste majka dvoje djece?
Ma znate kako, sve se to može kad se hoće.
Vidim da se puni žara tako, kad pričate da o svom poslu.
Ali stvarno je to tako. Naravno, imati jednu zdravu porodicu, podršku, znači od supruga, od djece, od roditelja, od početka kad sam krenula na medicinu, moja mama je željela da ja budem stomatolog. I tu sam negdje imala dogovor sa tatom da ja predam svoju dokumentaciju na opštu medicinu uz jedan izgovor koji je onako možda bio naivan, ali... Pa znate, mama mi se onakle, mama više se prima ljudi na opštu nego na stomatologiju. Ja prosto se bojim da neću proći. I ona je to tako progutala, ali nju se nikako nije dopalo da idem na opštu. Ja sam bila 19. Na prijemnom tom. Ja sam tu briljirala, od nas 250, ali ona meni kaže, aha, pa ti si mogla i na stomatologiju. Znaš, kaže, možda bi si ti mogla kroz godinu dana da prebaciš na stomatologiju. Ja sam to kao obećavala prvu godinu, ali onda sam posle rekla, stvarno, ja više volim ovu opštu. To je moj početak bio. Onda sam medicinu sam završila u Tuzli, na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Ja sam rođena Tuzlanka i mogu komotno reći da sam 18 godina života provela u Tuzli, a 18 u Gradišci. Tako da ja Gradišku...
Jedan i drugi grad.
To su dva moja grada. U Banja Luci živim. Tu praktično putujemo svaki dan i nama nekako i nije teško. Mi smo se navikli, volimo svoju ustanovu. Naša ustanova je jako lijepa, lijepo organizovana i uvijek je bila na glasu. Mi prosto ne možemo bez naše ustanove. I tu smo i ja i suprug. Suprug je na pulmologiji, ja sam na hirurgiji. Moj put iza završenog dodiplomskog studija se nastavio u našoj bolnici i radila sam na internom odjeljenju 3 godine i tu sam negdje prelomila da me zanima reumatologija fizikalna. I uzela sam specijalizaciju, a i potrebe su same ustanove bile takve, iz fizikalne medicine i rehabilitacije i kompletnu specijalizaciju imala u Institutu Zotović i na Kliničkom centru Srbije. Iza toga praktično sam se vratila u našu ustanovu, ali tokom moje specijalizacije ja sam paralelno i akademske studije završila. Taj magistarski magistarski studij sam završila na Medicinskom fakultetu u Tuzli iz kardiorehabilitacije. Imala sam sreću da imam stare profesore, kad kažem stare profesore mislim zaista na iskusne mentore, kardiologa Barakovića, profesoricu Kapidžić koja je reumatolog, fizijatar, profesora Prodanovića, svima nama poznatog sa VMA, koji je onako stvarno jedno ime, doajen iz reumatologije, ali također i u Banja Luca imala divnu profesoricu, mentor profesoricu Jandrić, koja je ime na našim prostorima. I nekako uz takve ljude kad ste i kad vam neko nesebično dijeli znanje, vi u tome se i nalazite i onda grizete više, idete još više, vas sve to zanima. Jednom prilikom je doktor Talić rekao, znate, pa mi smo vas ostavili kod sebe. Ja kažem, ali ja sam dužna svojoj bolnici da se vratim. Vidjeli su oni da ja volim da radim i oni su me i poslali na edukaciju iz krvnih sudova, gornjih i donjih ekstremiteta, na što je tadašnji moj direktor samo jedno dočekao, rekao, ma odlično, kad te šalju oni, što te ne bih ja, što ne bih dao saglasnost. Tako da bilo je to stvarno jedno vrijeme kad sam ja mogla da se razvijam maksimalno, ja to i činim i dalje, ali se onda formirala i porodica. Moja djeca su dobi 9 i 11 godina i jedna su ovako djeca koja su vrlo vrijedna, dosta putuju s nama kad idemo na kongrese, jer ja nemam tu blizu rodbine u Banja Luci, tako da oni vide šta to roditelji rade i podržavaju nas i nekako živimo svi zajedno naš posao.
24 časa.
Tako je.
Kako izgleda vaš jedan radni dan? Evo, s obzirom da živite u Banja Luci, radite u Gradišci, idete na edukacije. Kad je ono prvo ustajanje i spremanje za sve obaveze dnevne?
Ja ustajem svako jutro u 5:15. Spremi se doručak za djecu i mi se spremimo na posao. Na poslu su radne aktivnosti svakodnevno poprilično sadržajne. Ja imam prvi dio dana ambulantne pacijente. To nije praksa svaki dan. Znači, nekad su prioriteti pacijenti da se pregledaju na odjeljenju. Napravi se i vizita na odjeljenju. Jer mi specifično imamo vizitu, mi nemamo direktno ležeće svoje pacijente, nego su to, naši su pacijenti praktično svi pacijenti koji leže u bolnici. Imamo dosta odjeljenja, zato kažem, zaista edukacija u mom smislu je neophodna jer pokrivamo praktično sva odjeljenja. Imam tim terapeuta koji su jako vrijedni, požrtvovani. Nakon završenih tih aktivnosti vezano iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, ja imam dalje dijagnostiku. Na dijagnostici imam preglede krvnih sudova ekstremiteta i dosta pacijenata sa trombozama i komplikacijama arterija i vena. Tako da pratim već godinama jako puno pacijenata i dosta pacijenata mene zna kroz Doppler, a drugi dio kroz fizikalnu.
Koliko traje jedan radni dan?
Puno radno vrijeme.
Puno radno vrijeme.
Da.
8, 10 ili 12 sati?
Pa naše radno vrijeme od 7 do 15. Ja danas kad sam trebala krenem kod vas, mene su podsjetili moji iz uprave, nemojte da zakasnite, jer znaju da ja uvijek budem u Doppleru u to vrijeme. Da.
Da.
Tako da, evo.
Što se tiče vaše porodice, odnosno vaše djece, ali imaju oni afiniteta prema medicini, s obzirom da ste i vi i vaš suprug ljekar?
Sin već ima.
Kako oni gledaju na vašu profesiju?
Njima se to sve sviđa.
Sviđa.
Jer zapravo oni vide da mi sa takvom lakoćom to radimo, da to volimo i onda ne smatraju da je to ništa teško. Ja njima kažem da oni zaista te svoje radne navikice koje sada stiču, da su im jako važne čime god da se budu bavili u životu. Sin se zove Ivan i on dođe ponekad sa tatom u vizitu. Tata recimo ima vikendom, subotom i nedeljom vizitu na plućnom, a on dođe da on vidi kako to izgleda. Mislim, niko njemu to ne kaže da on to treba, nego on prosto ima nešto da želi, on to da vidi. Njega to nešto zanima. Tu on negdje sebe vidi.
Nadam se da će on imati žar kad razgovaraju o medicini kao i vi sada, doktorice, kad razgovaramo. I vidi se po vama koliko volite svoju profesiju, koliko ulažete u svoj profesionalni dio.
Naša profesija je prelijepa. Našom profesijom se ne može baviti neko ko se bavi time iz nekih drugih pobuda osim ovih o kojima sad upravo pričamo. Znači, jako voljeti svoj poziv, raditi to iz nekog žara u smislu humanosti, pomaganja ljudima. Meni je dan ispunjen ako sam ja nekome pomogla. Ja sam danas imala jednog pacijenta koji je pri par mjeseci toliko bio u jednom akutnom bolu koji ga je već praktično usmjeravao i na neke duševne bolesti. Da, ja sam bila i negdje iznenađena da on toliko nije mogao da kupira taj bol ni da ga toleriše. Da bi danas došao, to je jedan sjajan pacijent kojeg smo uspjeli podići, pomoći mu. On te tegobe više nema i danas mi je to priznao da je zaista imao razne razmišljanja kada ga je jako boljelo.
Koliko vas čini srećnim kad pomognete svojim pacijentima?
Neopisiva sreća. Ja mislim da tu nema, to je satisfakcija najveća.
Da, i tu je potvrda da ste na pravom putu kad je pitanje profesije, ali tako da.
Naravno.
Voljela bih, evo za kraj, dotakli smo se evo i vašeg privatnog života, ali nekako da mi nekako kroz ove emisije edukujemo i naše slušaoce i sugrađane, da kažemo kad je to alarm da se obrati ljekarima, kad možda ti neki prvi simptomi kod osteoporoze. Rekli smo da su žene nekako u menopauzi najizloženije ovom oboljenju, ali tu su rame uz rame i muškarci. Možemo li pričati o nekim prvim simptomima ili alarmu kad treba zaista se obratimo ljekaru, kad posumnjamo možda da je osteoporoza?
Pa evo, kod žena je jako važno taj neki period početka menopauze, kada su ciklusi neredovni. Znači već bi trebalo da se uradi pregled, testiranje u smislu laboratorije, dijagnostike ove koja podrazumijeva znači otkrivanje osteopenije, odnosno osteoporoze. Osteopenija je neki period, hajmo reći, kada je bilo najidealnije da pacijent se verifikuje, da ne uđe u osteoporozu, generalizovanu i tešku bolest. Mi imamo i razne modalitete liječenja u takvim situacijama, pored suplemenata, ali suplementi su vam, znate, vrlo jedna grupa, mogu reći i lijekova već, koja se mora pravilno dozirati. Mi smo imali slučaj, ne znam, nije to tako ni davno, vezano sa pandemiju korone, kada su pacijenti masovno uzmali u velikim dozama cink, vitamin C.
Da.
I onda smo iza toga, složit će se i kolega urolog, skoro smo nekad pričali, dosta smo dobili kalcifikata, kamenaca, pijeska. Znate, ne može se uzimati ni suplementacija na svoju
ruku.
Ne,
da.
Nikako. Zato se uradi mineralni status i izdozira se znači adekvatna doza na dnevnom nivou za tog pacijenta. Kada govorimo o osteoporozi, mi praktično imamo i početnu, a imamo i uznapredovalu osteoporozu i tu koristimo različite modalitete liječenja. Zavisno koji je stepen osteoporoze, takvu terapiju uključujemo. Imamo velike grupe dvije, antiresorptivne i anaboličke terapije, ali to je zaista stvarno sve osnovano se uključuje i zaista vrlo, pošto su to pacijenti koji praktično podliježu liječenju lijekovima koji su i na fondu, mi moramo zaista ispuniti neke uslove kako bismo takve terapije mogli uključiti. Zaista vrlo sam onako odgovorna kada i uključujem terapiju i kada pacijentu sugerišim šta je najpametnije da uradi u tom momentu. Ne možemo onako stihijski ni lijekove, ni suplementaciju, ni oslonce na samo apoteku, ni na internet, nikako, jer tu praktično možemo da zalutamo tražeći odgovore na internetu. Možemo da podcijenimo bolest ili da je precijenimo, znate?
Da.
To su veliki izazovi.
Evo te u moru tih dobrih stvari, modernizacije i društvenih mreža i svašta nešto, čini mi se da je to negativna stvar što svi traže neko rješenje na internetu umjesto kod specijaliste ljekara.
Tako je.
To se evo i pokazalo u mnogim situacijama.
Tako je. Mi nismo populacija koja je, kako bih rekla, u nekim vremenima bila otuđena od pacijenta. Mi smo takvi ljekari. Na zapadu vi to imate dosta toga, gdje pacijenti praktično do specijalista ne mogu doći nikako, gdje ove preventivne stvari rješavaju na nivou magistara apoteka. To imate, nije to tako daleko, to vam je već Austrija tako. Ali mi smo uvijek imali sluha za naše pacijente i pregledati ih, porazgovarati sa njima. Negdje nas je zaista ova infekcija korone koja je bila prije par godina malo bila distancirala od naših pacijenata, ali mislim da se to ponovo vraća. Da je čovjeku jako važan pregled, znači klinički pregled, razgovor. Negdje nije samo pogledati nalaze. Treba sa čovjekom pitati ga šta ga to boli.
Da.
Znate, ljudi nose jako puno nalaza sa sobom i oni stalno nešto slikaju, nešto vade, neke nalaze, ali oni ništa ne rješavaju time.
Da, taj i kontakt s pacijentom je najbitniji.
Da, svakodnevnica je meni zaista tu česta i onda ja zaista, kada mi spuste onu fasciklu sa nalazima, ja tu fasciklu pomerim desno i pacijenta pitam kako ste prije svega i odakle krećemo, koje su nam te gobe. To moji pacijenti znaju. A tek onda pogledamo nalaze na kraju.
Da.
Zaista.
Da. I čini mi se da to uvijek nekako dobro prođe taj kontakt sa pacijentom. Oni se onako raspričaju i kažu stvari možda i neke stvari koje vi možda ne biste znali kroz te nalaze.
Pa sigurno.
Da.
Sigurno. Mi smo nekad davno kad smo imali taj predmet kada smo učili na dodiplomskom, jako je važno uzeti adekvatnu, kvalitetnu anamnezu.
Da.
S time ćemo riješiti dosta toga. Pacijent će nas sam dovesti na taj put da riješimo tu njegovu enigmu, da taj njegov mozaik složimo lijepo i da na vrijeme riješimo situaciju. Da tu se ne povlači i ne zavlači ni pacijent, ni gubi vrijeme, to ja mislim da je recept definitivno u našim ambulantama. Trebao bi da bude.
Da. I za kraj, doktorce, možemo pričati o prevenciji, da malo edukujemo naše slušalce i sugrađane kako preventivno da utiču da ne dođe do osteoporoze. Ili da ne budu nam krhke kosti u starosti.
Evo ovako. Sad će kolege kardiolozi se naljute. Šalim se. Zaista, masnije mliječne proizvode preporučujemo mi. A kardiolozi kažu ne. Znate, bit će veliki holesterol. Ne mislim da će holesterol biti prevelik ukoliko ste za doručak pojede kvalitetno, znači kvalitetan mliječni proizvod, da se u toku dana izbalansira, da se unese dosta zeleniša, znači kada govorim mislim na salate, povrća, voća, kretanja i negdje, hajmo reći, pokušati izbjegavati velike količine alkohola i gaziranih pića i cigareta koliko se može, boraviti na otvorenom. Kad kažem vježbati, to je svima onako pa vježbati. Neko stiže, neko ne stiže. Neko prosto je sebi to uveo kao naviku. Ali jedno šetanje i kretanje, uvijek se može napraviti jedna šetnja. Znači, što se mora uvijek ići auto? Je li tako po gradu?
Naravno.
Pa da.
Doktorice, hvala vam što ste bili gošće ženskog magazina. Želim vam naravno da se lijepo provedete u Pragu i da još nešto novo naučite, pošto vi to volite da se edukujete.
Hvala vam. Svakako donijeću vam novine neke.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili, poštovani slušaoci, u još jednom izdanju emisije Ženski magazin. Sa vama smo tačno za 14 dana. Do slušanja.